O traballo en equipo é clave para que moitos proxectos saian ben, sobre todo nunha misión espacial, pero tamén pode ser un reto. Por iso, este será o primeiro desafío que vos propoñemos. Antes de comezar, pensade. 1. Que precisa un equipo para funcionar ben? 2. Que vantaxe está en traballar con outras persoas? 3. Hai algunha desvantaxe? Reto. En pequenos grupos, reflexionade sobre o traballo en equipo e escolled unha forma de compartelo coa clase. 1. Facer un mural con vantaxes, desvantaxes e conclusións. 2. Crear unha presentación digital coas vosas ideas. 3. Organizar un debate, un equipo a favor do traballo en grupo e outro en contra. Ao final, buscade unha conclusión conxunta. O debate está servido.